Мартин Зимов. Той е сега изпълнителен директор на Регионалния фонд за градско развитие, финансиран по линия на европейската инициатива Джесика. Здравейте, господин Зимов.
Здравейте и на слушателите. Добър ден.
Всъщност, вашия фонд дава кредити, това не са, нали, подарявани пари. И може би е логичен въпрос, понеже го дъвчем в цялото предаване с така големи икономисти, дали ще се увеличат лихвите по кредитите от вашият фонд, ако бъдат обложени лихвите по депозитите? Понеже това е една теза на много икономисти.
Че нивата на лихвите ще се увеличат, ако има данък. Да, но това ми се струва, че без
ще
да...
Ще поскъпнат кредити. Разбирам, ще се затрудни инвестиционния процес.
Разбирам какво казвате. Въпросът не е дали ще се случи, а в каква степен. И това е много трудно да се каже.
Тоест и вие се подреждате в редицата на икономисти, които казват, че ще се случи. Но
нека да почнем от това, което казахте в самото начало, казвайки нали, подарени пари. Да почнем от там. Значи, така наречените грантови пари или държавните средства, които се харчат за, дали, за инвестиции.
Да, това е друго от вашата схема.
Не, започвам само от там, да. За да може да съвсем да видим кадъра по принцип на парите. Няма такова нещо като подарени пари. Няма как да бъдат подарени. Значи, те от някъде са били взети.
Да, от немците.
Те са
нали, казано на шега.
А не от немците. Защо само от немците? Да. Значи, ние сме нетен вносител в европейския бюджет много често. Сега не знам как е тази година, но много често им внасяме повече пари, отколкото сме успели да изхарчим. Тоест, въпрос на, как да кажа, парите са измерител, те не са, дайте ни пари сега да ги изхарчим. Независимо дали са под формата на безвъзмездно финансиране или са под формата на кредитно финансиране. Защо го казвам това? Защото така бомбастично в една посока, дайте да обложим лихвите, защото трябвате ни пари. Или в обратната посока, ако се обложат, изведнъж ще се качат лихвите.
Кредит,
всяко едно от тези неща по своему е вероятно вярно. Въпросът е в каква степен е вярно. Тоест, като правим нещо, аз мисля, че много вече все по-малко задаваме, не вие, Кирил, или вие, не знам дали сме ти на вие, но нали, аз имам така голяма привързаност към тебе като журналист. Казвам го не защото съм тук, защото нали, един от малкото хора, които последователно задава верните въпроси и успява да получи интересни отговори. Това липсва. И сега, въпросът е по отношение на парите, че преди да се задават каквито и да било въпроси за пари и за харчене, трябва да се зададе въпроса защо го правим. Каква е крайната цел?
Ми трябва какво пари искаме? В бюджета.
За какво?
За да дигнем пенсиите до година. Защото не са дигани много години. Сега, а и защото има избори. И...
Не, само да кажа по отношение на пенсиите. Значи нещата специално на макро ниво, те са в един постоянен баланс. Той като един, да си представим, един голям балон и съответният министър на финансите се опитва по някакъв начин да повлияе. Но най-често той натиска в някаква посока и от някъде другаде се случва нещо, което или не е предвидено. И примерно увеличението на пенсиите, ако то не се случва с ясна представа за равновесията в икономиката, това съвсем спокойно би могло да доведе до увеличение на цените, т.е. реално, в реално изражение, ти ще имаш нали, от примерно 300 ще стане 350, но и цената ще се увеличила с 10%, сега едно нищо не се е променило. Следиш ли ми мисълта? Т.е. тези действия сами по себе си, те са в момента прав впечатление и изведнъж се оказва, че след година-две крайна сметка няма никакво значение.
Не, но...
Защо го казвам това? Защото въпросът, само да завърша, защото въпросът е какво целим, какво е, значи да увеличим пенсиите. Всъщност, когато се казва, айде да увеличим пенсиите, реално целим е по-добър живот за възрастните хора. Нали така? Искам да кажа... Въпросът за по-добрия живот на възрастните хора...
Не, да, даже има... логиката е да могат да си купят също толкова кофички кисело мляко, колкото предната година да им компенсираме инфлацията.
Съжалявам, че така някак си се повличам в някакво идеологическо говорене, но хубавия живот не се мери в брой кофички. И не се мери в размера на пенсията. С което не казвам, че не бива да се увеличат пенсиите. Искам да кажа, че по някакъв начин трябва да намериме, да минеме вече от досегашни навик, който все повече и повече се забива в текущото ни живеене. Трябва да се опитаме да погледнем малко зад хоризонта, да оценим това, което имаме и да си кажем всъщност реално какво ни липсва. Това е което се опитвам да кажа, защото ако се фокусираме само, ами трябва да се увеличат пенсиите, така да е на това около това трябва да се увеличат пенсиите, аз веднага ще задам въпроса специално за възрастните хора, номер едно от моя гледна точка, нали, не е въпроса на размера на пенсията, номер едно е качеството на здравната система. Нали, представя, виждаш ли, отваря се огромна тема.
Да, след което втория въпрос, за малката втория въпрос, тема, господин Зелев.
Която е?
А малката тема е за това облагане на лихвите. И то от вашата камбанария като човек, който дава кредити. И разчита, че и другите банки ще го правят, за да се правят инвестиции. И вие специално отговаряте за 6 града в България. Как ще се използват тия кредити?
Ще ядосам много от либералните си приятели, а и от професионална гледна точка, вероятно, финансовите институции биха предпочели да статуквото да е това, което е в момента. Лично аз мисля, че този въпрос е неутрален. Имам, струва ми се, повече страни в Европа, в които има някаква форма на данък, отколкото да няма.
Естония май нямало, но според финансовия министър
не ми се струва този въпрос достатъчно
Иван
важен.
Костов, да. Вие слушахте ли Костов? Той разви много последователна тезата, че това е дългосрочен удар върху инвестирането в икономиката. Когато единственият ресурс, който остава в България, са спестяванията на хората, защото чужди инвестиции не идват, много банки си изтеглят към майките парите и хората трябва да бъдат насърчавани да си държат парите в банките, а не
Кирили, не мога да вляза в този разговор по същата причина, по която не можах да вляза в самото начало. Значи, когато се казва единственият ресурс в България са спестяванията на хората, нали, мигновено отговарям това, което казах преди малко. За мен ресурсът, който имаме в България, е нашата природа и хората, които живеят тук. Парите са продукт. Те нищо не могат да създадат сами по себе си. Само ще дам един прост пример. Колко волатилни са тези цифри. Когато аз имах отношение и отговорности в българската, така да кажем, финансова система и макроекономическите решения на властта, ние си мечтаехме за чужди инвестиции от 1 милиард евро. Това ни изглеждаше едва ли не непостижимо. Само няколко години по-късно, няколко 4-5 години по-късно, те достигнаха нива от 8, 9, 10 милиарда, което за нас беше немислим. Тоест, това се променя изключително бързо и в едната посока и в другата. Това не е това, което ще промени качеството на нашия живот. Трябва да се замислим за това какво реално имаме нужда, какво липсва в България, с какво има, как да кажа, затруднения за хората.
Назрява идея за кардинална изобщо промяна в събирането на пари в държавата. Първо финансовия министър...
Световно ниво ли за България?
За България говорим. Първо финансовия министър, вие казахте, че сте го слушали. Махна почти всички изключения, върху които не се събират данъци. Предложи като лично мнение за сега, но програма за следващ кабинет да махне плоския данък. Махна тавана на осигуровките. Тоест, кой колко ти изкарва и милиони да изкарваш да се осигуряваш върху тях с някакъв процент.
Какво ме питаш в случай?
Вие споделяте ли, че трябва България да промени изобщо данъчно осигурителната система? Такъв дебат поиска финансовия министър. И след него Костов подкрепи за плоския данък, защото това било тяхната битка срещу него.
От гледна точка на публичните финанси, България за мен има един водещ въпрос. Съжалявам, ако се повтарям, но водещия въпрос е не как да се събират средства, а как те се харчат и за какво. И какви са приоритетите. И какво е качеството на харченето. За мен това е водещия въпрос. Въпросът не е, както се казва, не достигат пари, а въпросът е съществуващите ресурси публични, за какво и как се харчат. Това е водещият въпрос.
И харченето в фонда, който вие управлявате. Значи аз изчетах проектите, за които сте разказвал.
Така.
Медиапул ги видях.
Така.
В Плевен градска автогара и научен музей. Във Варна кооперативния пазар. В Стара Загора също пазара, Гребния канал в Пловдив, Бургас, казвате, едни катакомби, бомбоубежища, където искат да ги направят място за развлечение. София ще оправя женския пазар. В смисъл, смятате ли, че ето този фонд, който разполага България, вярно се ориентират тези, които могат да ги похарчат, къде да ги дадат? Вие харесвате ли проектите, които ще финансирате?
Да, тъй, аз не бих, никога не бих подкрепил нещо, което не харесвам. Убеден съм, не само, че тези проекти имат потенциал, само искам да прецизирам, че при нас проектите се случват след 4 фази. Това, което е споменато тук и това, което и вие споменавате, са проекти минали първа фаза. Тоест, първи преглед. Ти първа предстои анализ, т.е. това по никой начин за сега не е ангажимент на фонда. Това са само хипотези. За сега няма проект, който е финансиран от регионалния фонд. Регионалния фонд е в, така да кажа, в началото на своята работа. Но за да отговоря на въпроса...
Не, понеже заглавието на Медиапул е Джесика стартира със спортно-развлекателни и научни проекти.
Е, то е верно, доколкото това е така наречения пайплайн на английски, серията проекти, които ние внимателно разглеждаме.
Да, и това е по-големия разговор, който вие повдигате като въпрос, как се насочват парите, които имаме българите.
Резултата...
И в това има някаква ирония в заглавието. Спортно-развлекателни проекти, нали?
Ами аз не виждам ирония. Аз, не, това е връща обратно разговор в това, за което говорих в самото начало. Има едно понятие от римско време, което може да се разглежда като иронично, може да се разглежда като негативно, може да се разглежда като манипулативно, може да се разглежда и много положително. И това понятие е хляб и зрелища. Нали, смисъл, трябва да си зададем въпроса какво искаме и оттам, след като горе-долу разбираме какво искаме и какво липсва, трябва да работим върху това, което ни липсва. Значи тези неща, които са описани тук, ние имаме вече 9 месеца интензивна работа и повече. Това е резултат от интензивна дискусия с общинските власти и с потенциални частни инвеститори в 6-те най-големи, с изключение на София, 6-те най-големи
Пловдив,
градове.
Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен.
Плевен. Това са най-големите градове след София.
Дайте,
в тези градове общинските власти и общността по един или друг начин са имали...
Избират какво искат.
Ами, предлагат... Ние нямаме роля в приоритизиране на един или друг проект. Нашата, как да го нарека, възможност за интервенция е дефинирана на първо място от рамките на оперативната програма, която възможност за интервенция на оперативната програма е много широка. Има невероятен брой възможности вътре, включително рехабилитиране на индустриални зони, включително инкубатори, включително медийни проекти би могло да има. Най-различни неща. И в крайна сметка тези неща, които сега споменаваме, са нещата, които към днешна дата са в най-напреднал етап на дискусия с нас, за това да ги финансираме. Но все пак въпросът ви беше важен. Дали този фонд е алтернатива или някакво решение? Значи, нашият фонд е малко над 36 милиона евро. Това е изключително дребно нещо в сравнение и с
държавния бюджет.
Тези 36 милиона са заем на фонда от Европейската инвестиционна банка, която пък взима тези пари от националния фонд, който управлява парите по президент. Тоест, това са 36 милиона от средствата по оперативна програма регионално развитие, но тя е много по-голяма. Но и там говорим за едва ли не милиарди.
А самата Джесика е?
Джесика е европейска
инициатива.
Инициатива го наричат, за да се различава от миналото, както са се случвали нещата. Това е много нова, иновативна система, с която и Европейската комисия, и Европейската инвестиционна банка, и по принцип европейски политици и висши администратори се опитват да намерят друг начин за публичните проекти, които да са как да кажа, не само да има възвръщаемост в тях, но и да облекчат натиска върху това, което вие нарекохте в началото, грантовите пари. Защото много от финансирането публичното, което в момента се случва в Европа, и това е една от причините за трудностите в европейските финанси, а не само и в Америка кризата с публичните финанси е много сериозна, по-малко се говори за нея, но тя е едва ли не по-сериозна, отколкото в Европа. Фактът, че прекалено много неща се финансират с публични пари, които биха могли да не се финансират с публични пари. Един най-елементарният пример в човешката история, данъчната тежест и съответно разходите в една икономика или в едно общество, публичните разходи са между 10 и 15%. Днес говорим в много страни над 50%. Нали? Тоест, очевидно има огромна разлика в навиците, в културата на икономическо поведение и участието на публичния сектор в това финансиране. Създаването на тези фондове по ЖЕСКИ, които съществуват вече в...
Те дават по-изгодни кредити.
Струва ми се 12 или 13 страни. Едно на ръка, че са по-изгодни. Те, примерно за гребния канал в Пловдив, в който е един прекрасен проект, те освобождават общинските власти и държавните власти от необходимостта да финансират този проект, ако той би могъл да бъде финансиран с данъци. Значи, ако той може да бъде... Защото, в крайна сметка, тези средства, нова сметка, те са от оперативната програма, т.е. пак са от данъци, но същественият момент тук е, че се очаква възвръщаемост. Т.е. те са възпроизвеждащи се. И в крайна сметка, в рамките на тези 15-20 години, който би бил този проект, той ще си връща парите и фонда или друг фонд, който го наследи, ще може на нова сметка да ги инвестира. Това е икономическа, дългосрочна икономическа устойчивост.
А доколко е проблем изоставането на плановете за, както ги наричат, интегрирано градско развитие?
Кой каза, че има изоставане?
Ами, във вашите градове няма. Понеже в... говореше министъра на регионалното развитие, че има риск да бъдат загубени доста милиони от регионалния фонд, точно заради общините, които изостават. Но тя говореше изобщо за оперативната програма.
Възможно да има общини, които изостават.
Вас за Варна, Бургас, Русе, Плевен, Стара Загора, Пловдив са наясно как ще се развиват до 20-та година, защото това пък ще е и условия за парите тогава. От 14-та до 20-та
нека
година.
Нека да отговоря това, което как го виждам. Значи, в много голяма степен, или да кажем така, много по-наясно са днес, отколкото преди две години. Заради наличието на този процес за създаване на интегрирани планове за градско възстановяване.
Това какво този, значи? Вие как ще го обясните? Какво е план за интегрирано развитие?
Ще се опитам да го обясня. Значи, първото, което искам да кажа, така както инициативата Джесика е нещо радикално ново, съществуващо само от 5-6 години, никога не е съществувало и е много иновативно, по същия начин наличието на тези интегрирани планове за градско възстановяване и развитие е в известен смисъл много иновативен начин за градско планиране, който не е съществувал преди. Тоест това вече не са тези така наречени общи устройствени планове, които имат 100 и 150 годишна традиция. Това е изискване към градските власти да фокусират в нашия случай, на три места в града. Да дадат приоритет на три места, не да се опитат да решат всички неща едновременно.
По три места, разбираме, три квартала или райони от квартали.
Три квартала или три района, които им...
И ги правят бомбон.
Да, в смисъл, това е в идеалистичния смисъл, да.
Така че и върху това може да се спори, тия другите деца извън тия три квартала. Те ще са другия път.
То може за всичко да се спори, Кирили. Въпросът е да се все пак да се върви
напред. Да, кое е по-доброто? Да равномерно да развиваш един град?
Това, което е доброто, значи, първата дума е много важна. Интегрираност. Значи, това, че се избират три ключови района, не значи, че другите непременно биват отхвърлени. Има аргументи, за които се казва, тези днес са приоритетни. Но те задължително самата методика, процеса на създаване на тези интегрирани планове, предполага една съвсем различна дискусия от тази, която е имало до сега. Опит да се намали влиянието на експертите, да се даде повече интелигентно участие на гражданите и интелигентно участие на местните политици.
И добре, това... тия проекти, които в вашите градове ще работи фонда, всъщност тия райони, в които ще се инвестира, те вече част ли са от този интелигентен проект за интегрирано развитие?
Нещата се случват
Успоредно. В нашия случай се случват успоредно. Да. Тоест, ние, независимо от, от това, че процеса за изграждане или създаване на тези интегрирани планове в момента тече, ние сме започнали вече да работим със съответната общност.
Помагате на нашите... проекти, които ще бъдат в такива места,
разглеждаме където... проекти, в... значи при нас
където ще имат
дефинирано изискването, плановете, че те трябва, проектите, които ще подкрепяме, трябва да бъдат в зоните за въздействие, така наречени, т.е. тези приоритетни райони.
Впрочем, сетих се какво казваше министъра на регионалното развитие, че заради това, че много проекти се бавят по програма регионално развитие, става дума общински, ще се освободят пари. И тя имаше идеята да ви ги даде на вас, в Джесик. Това ще стане ли? Милиард лева, 1 милиард лева. И тя каза, мисля, част от тях да отидат в Джесик.
Мисля, че бихме, да, със сигурност бихме приели увеличение на, на ресурса, който трябва да инвестираме.
Това се е, вие дали имате ресурс, но, да, да го организирате?
Бихме приели увеличение. Цифри от 1 милиард, бих казал, зависи от сроковете, които трябва да бъдат инвестирани. Бих казал, че ще бъде доста сложно да, да бъдат намерени проекти за 1 милиард. И в момента ресурса, който ние трябва да, да използваме до средата на 2015 година, аз казах 36 милиона, значи това са над 70 милиона
лева.
Секунда, извинявайте, 36 милиона лева, значи сбърках, 18 милиона евро са 36 милиона лева. А основният акционер, който е Societe Generale, има ангажимент да съфинансира с още два пъти толкова. Тоест, над 110 милиона лева е общия кредитен ресурс за 6-те града. 100 милиона е едно, милиард е 10 пъти повече. Тоест, със сигурност бихме приели повече ресурс. 1 милиард до 2015 ми се струва би било трудно за типа проекти, които ние разглеждаме, да бъде.
А тия
да
проекти до тук, които аз ги изброих преди малко, те каква част усвояват от този
ресурс? Тези, които изброявате, те, нали, аз казах, те не е сигурно, че всички ще се случат, да, но сме, грубо казано, на 30%, ако биха всички се случили, 30 милиона.
Тоест тези 6 града имат още Мегдан да...
А, разбира се.
Има пари.
Разбира се. Към момента все още, въпреки че е много по-добро положението, отколкото ни изглеждаше в началото на годината, все още притеснението е дали би имало достатъчно проекти, а не дали има достатъчно средства.
Добре, да свършваме. Коментар за бюджета имате ли?
На кого? На Дарик Радев?
Не, не, бюджета на държавата, не, който е темата на,
не,
на,
няма,
на,
не,
на
не,
седмицата.
Това е политическа тема. Аз, нали знаете, че не съм... Не, как да кажа, нито съм нито участник вече, нито имам, нито съм запазил специален интерес към политиката. Не мога.
Това да временно ли? Не, смисъл, ще не, ви не, видим не, ли на нови избори?
Не.
Няма не, да ви. Не, защо?
Категорично.
Защо го сме за... Вие изглеждахте толкова ангажиран като кандидат за кмет на София от не, десницата. След това водихте листата на РЗС на общинските избори.
Две много прости причини. За един живот ми се струва, че времето, което аз дадох за общото благо, е достатъчно за моя живот поне. Това е първата причина. И втората е, че ми се струва, че не съм бил достатъчно успешен. Тоест не виждам причина защо трябва липсата на успех да продължавам да я мултиплицирам. Няма смисъл. Най-малкото разочаровам хората, които имат сходни на моите възгледи.
Мартин Заимов, сега изпълнителен директор на Регионалния фонд за градско развитие, финансиран по линия на Европейската инициатива Джесика, в студиото на седмицата.
Българско национално Дарик Радио.